saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama Dia selama-lamanya. Dalam pelajaran kita mendalami kitab suci, sekarang kita sedang mempelajari kitab Injil. Ini adalah kitab suci yang berkaitan dengan kabar baik tentang Mesias, Sang Juru Selamat yang datang ke dunia untuk membebaskan anak-anak Adam dari kendali setan dan dosa. Dalam program kita yang terakhir, kita membaca bahwa Yesus Sang Mesias mulai mengunjungi kota-kota, mengajar orang-orang banyak, dan menyembuhkan setiap penyakit yang diderita banyak orang. Namanya menjadi terkenal di seluruh negeri. Hari ini kita akan melanjutkan kisah tentang Yesus Juru Selamat, guna melihat bagaimana pengajaran-pengajaran dan karyanya berbeda dari pengajaran serta karya orang-orang yang mendahulinya. Yesus tidak beristri, tidak memiliki rumah, atau harta duniawi. Dia unik di antara umat manusia. Hanya ada satu hal yang penting baginya, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutusnya, menyelesaikan tugas yang Allah telah berikan kepadanya untuk dilaksanakan. Dalam Injil Markus, Kitab Suci berkata, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum, dan setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." "Diam," Yesus menghardiknya. "Keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. "Apa ini? Suatu ajaran baru dan kuasa roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya." Berita tentang dia tersebar cepat ke segala penjuru di seluruh Galilea. Pengajaran-pengajaran Yesus sangat berbeda dari pengajaran para guru tentang hukum, guru-guru teologia, atau guru-guru agama. Semua orang yang mendengarkan pengajaran Yesus di rumah ibadat merasa kagum karena ia mengajar mereka dengan kuasa dan otoritas yang tidak dimiliki oleh ahli-ahli Taurat mereka. Saudara tahu tentang ahli-ahli Taurat? Mereka seharusnya menjelaskan tentang Taurat, Zabur, dan buku-buku yang lain para nabi. Namun, kebanyakan dari mereka tidak dapat menjelaskan tulisan-tulisan dari para nabi karena mereka tidak memahaminya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengetahui semuanya tentang tugas-tugas keagamaan serta tradisi nenek moyang mereka, tetapi mereka tidak mengetahui firman Tuhan. Para ahli keagamaan ini menghormati Allah dengan bibir mereka, namun tidak mencintai firman-Nya. Jadi, ketika Yesus yang belum pernah belajar di sekolah-sekolah atau pelatihan keagamaan mereka, memasuki rumah ibadah mereka, dan mulai menjelaskan tentang isi kitab suci dengan penuh otoritas, atau kuasa dan kejelasan, guru ini merasa sangat malu. Untuk menambahkan penghakiman yang mereka alami, orang-orang yang hadir dalam ibadah tersebut merasa sangat heran akan perkataan dan karya Yesus dan bertanya kepada satu sama lain. Memang benar, sejak hari di mana Adam jatuh dalam dosa sampai hari di mana Yesus melakukan mukjizat, manusia belum pernah melihat orang yang berkuasa seperti Dia. Tetapi sekarang mereka melihat seorang yang hanya dengan mengucapkan sepatah kata, setan dan iblis lari. Hanya Mesias yang berasal dari sorga yang dapat melakukan hal seperti itu. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang dirasuk setan kepada Yesus? Dia berteriak sambil berkata, "Apa yang Anda inginkan dari kami, Yesus dari Nazaret? Apakah engkau datang untuk menghancurkan kami? Kami tahu engkau siapa, yaitu orang yang kudus dari Allah." Setan-setan itu tahu benar dari mana Yesus berasal dan siapa dia. Tapi kebanyakan orang tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Setan bersama para malaikat yang jahat sangat takut terhadap Tuhan Yesus Kristus, karena mereka tahu dengan pasti bahwa Dia adalah Firman yang atasnya Allah telah menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Mereka tahu bahwa Yesus adalah orang yang kudus yang memiliki kuasa untuk melemparkan mereka ke dalam api yang kekal. Itulah sebabnya mereka gemetar ketakutan ketika mendengar nama Yesus. Nah, sekarang mari kita teruskan dengan pasal 1 dari Kitab Injil Markus. Dan Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia bahkan mengusir banyak setan. Tetapi ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Lalu, pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil ke dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dengan rasa belas kasihan, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah lelaki itu. Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Jadi Yesus menyembuhkan orang-orang dari setiap penyakit yang mereka derita, sambil memperlihatkan perasaan iba kepada keturunan Adam, karena mereka letih dan tidak berdaya, seperti domba tanpa gembala. Tetapi ada alasan lain bagi mukjizat besar yang Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan setiap jenis penyakit dan mengusir setan-setan untuk membuktikan kepada anak-anak Adam bahwa ia adalah Mesias yang Allah telah janjikan dahulu kala melalui janji-janjinya. Misalnya, kita telah membaca bahwa Nabi Yesaya beratus-ratus tahun bahkan sebelum Yesus lahir menulis bahwa apabila Mesias datang, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka, dan orang yang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai kegirangan. Dengan perkataan-perkataan ini, Nabi Yesaya menyatakan bahwa Mesias akan melakukan mukjizat-mukjizat yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Kita telah membaca bagaimana Allah memberikan Musa dan Elia kemampuan melakukan mukjizat-mukjizat besar. Namun, mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh kedua nabi itu hanya sedikit dibandingkan dengan mukjizat-mukjizat yang Mesias lakukan. Juga Musa dan Elia tidak memiliki kuasa sendiri untuk mengadakan mukjizat, tetapi Yesus Juru Selamat berlimpah dengan kuasa Allah, karena dia sendiri merupakan kuasa Allah tersebut. Melanjutkan Injil Markus dalam pasal 2, Kitab Suci berkata, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, dan ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berkata begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan? Ia berkata kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke negerimu. Dan ia pun bangun, mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, kita belum pernah melihat yang seperti ini. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa kuasa Yesus tidak terbatas pada penyembuhan tubuh orang yang sakit saja, tetapi dia juga memiliki kuasa untuk menyembuhkan hati orang yang berdosa. Yesus, yang adalah tabib yang agung, mengetahui bahwa masalah yang paling kritis yang diderita oleh orang lumpuh bukanlah kakinya yang tidak bisa bergerak, tetapi dosa yang ada dalam hatinya. Itulah sebabnya Yesus pertama-tama berkata kepadanya, anakku, dosamu telah diampuni. Apakah yang dipikirkan oleh para ahli Taurat ketika Yesus mengatakan hal seperti ini? Mereka berkata kepada satu sama lain, Yesus menghujat, tidak seorang pun dapat mengampuni dosa kecuali Allah sendiri. Pikiran mereka, sebagian benar dan sebagian salah. Adalah benar bahwa tak seorang pun dapat mengampuni dosa kecuali Allah sendiri. Tetapi ketika ahli Taurat berpikir bahwa Yesus menghujat Allah, mereka keliru. Karena apa yang mereka tidak tahu ialah bahwa Yesus adalah mediator atau penengah yang Allah telah utus untuk membuat orang-orang berdosa benar di hadapan Allah. Yesus adalah firman Allah, sehingga ketika Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, Allah sendirilah yang berkata dosamu telah diampuni. Yesus Kristus merupakan suara Allah di bumi. Dan bukan itu saja, Yesus juga adalah orang yang lahir untuk memberikan hidupnya sebagai kurban yang sempurna yang mengangkut dosa manusia selama-lamanya. Sebagaimana seorang bapa memberikan anaknya otoritas untuk bekerja dan berbicara atas namanya, demikian pula Allah memberikan Yesus kuasa atau otoritas untuk mengampuni dosa. Pengampunan dosa didapatkan hanya di dalam Tuhan Yesus, tetapi para ahli-ahli Taurat tidak percaya akan hal ini. Saudara, waktu kita tinggal sedikit, oleh karena itu mari kita membaca sedikit ayat dalam bagian dari kitab Injil. Ketika ahli-ahli Taurat, yaitu orang-orang Farisi, melihat dia makan bersama orang-orang berdosa dan para pemungut cukai, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dengan kata-kata tersebut, Yesus tabib yang agung ingin memperlihatkan kepada ahli Taurat bahwa mereka sakit di hadapan Allah karena dosa mereka. Tetapi guru-guru agama ini tidak mengakui dosa-dosa mereka. Malahan, mereka mengkritik Yesus karena dia makan dengan para pemungut cukai dan mereka yang dikenal sebagai orang-orang berdosa. Namun, berada bersama dengan orang-orang berdosa dan menyembuhkan mereka dari dosa mereka merupakan alasan utama mengapa Yesus hadir. Bagaimana dengan saudara? Sadarkah saudara bahwa saudara lahir dengan penyakit yang mengerikan yang bernama dosa? Dosa yang ada di dalam engkau merupakan alasan mengapa saudara mati dan menghadapi penghakiman Allah yang kudus. Tetapi puji Tuhan, ada seorang yang dapat menyembuhkan saudara yang ada di dalam hatimu. Tahukah saudara siapakah orang itu? Ya, dia adalah Yesus Juru Selamat, orang yang tanpa dosa yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan anak-anak Adam dan dosa-dosa mereka. Tetapi, sebelum Tuhan Yesus dapat menyembuhkan hatimu yang berdosa, pertama-tama saudara harus mengakui bahwa saudara sakit karena dosa. Hanya mereka yang tahu bahwa mereka adalah orang-orang berdosa akan berpaling kepada Yesus, Juru Selamat orang-orang berdosa. Yesus tidak datang bagi mereka yang mengira bahwa mereka benar, tapi bagi mereka yang tahu bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada para ahli Taurat tersebut, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang-orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Sahabatku, kita harus berhenti di sini pada hari ini. Pada program mendatang, dengan kehendak Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran tentang Injil dan mendengarkan ucapan-ucapan yang indah dan dalam yang berasal dari mulut Tuhan Yesus, tabib orang-orang berdosa. Kiranya Tuhan memberkati saudara ketika Anda merenungkan perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang sehat, melainkan orang berdosa.